Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 сентября, Православная Церковь, живущая по юлианскому православному календарю, вспоминает преподобного Павла.
Сегодня, 23 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Παύλο.
Святой жил в 13 веке. Принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Подвижник никогда не позволял себе оставаться без дела. Он безропотно исполнял самые тяжелые поручения настоятеля и при этом хранил непрестанную молитву. За смирение Павла прозвали «послушливым». Мощи преподобного покоятся в дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Ο Άγιος έζησε τον 13ο αιώνα. Έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Κιέβου-Πετσέρσκ. Ο ασκητής δεν επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του να μένει αδρανής. Εκπλήρωνε αδιαμαρτύρητα τα πιο δύσκολα καθήκοντα του ηγουμένου και ταυτόχρονα διατηρούσε αδιάλειπτη προσευχή. Για την ταπεινοφροσύνη του, ο Παύλος είχε το παρατσούκλι «Πασλούσλιβ». Τα λείψανα του μοναχού αναπάμονται στις μακρινές σπηλιές της Λαύρας του Κιέβου-Πετσέρσκ.
27 сентября в юлианском православном календаре воздвижение честного и животворящего креста Господня. События, вспоминаемые в этот день, произошли в IV веке в Иерусалиме. Именно тогда святая равноапостольная Елена, мать византийского императора Константина, смогла отыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. Во время предпринятых царицей раскопок обнаружили пещеру, а в ней три креста и отдельно лежащую дощечку с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Христос, их стали подносить к тяжело больной женщине. От двух первых не произошло никакого чуда, а третий тотчас исцелил болящую. Чуть позже это распятие воскресило умершего человека. Орудие казни Спасителя открыло свою животворящую силу.
Στις 27 Σεπτεμβρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η ύψωση του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού του Κυρίου. Τα γεγονότα που μνημονεύονται την ημέρα αυτή έλαβαν χώρα τον 4ο αιώνα στο Ιεροσόλυμα. Ήταν τότε που η Αγία Ελένη, μητέρα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, κατάφερε να βρει τον Σταυρό πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που ανέλαβε η Βασίλισσα, βρήκαν μία σπηλιά και μέσα σε αυτήν τρεις σταυρούς και μία ξεχωριστά ξαπλωμένη πλάκα με την επιγραφή «Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλιάς των Εβραίων». Προκειμένου να μάθουν σε ποιον από τους τρεις σταυρούς σταυρώθηκε ο Χριστός, τους έφεραν σε μία βαριά άρρωστη γυναίκα. Οι δύο πρώτοι δεν έκαναν κανένα θαύμα, αλλά ο τρίτος θεράπευσε αμέσως την άρρωστη γυναίκα. Λίγο αργότερα, αυτός ο σταυρός ανέστησε ένα νεκρό. Το όργανο εκτέλεσης του Σωτήρος αποκάλυψε την ζωογόνο δύναμή του.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует великомученика Никиту, мученика Порфирия, святителя Симеона и чтит праведного Алексея Мечева, священника, молитвенника и прозорливца, подвязавшегося в Москве в конце 19-го, начале 20-го века.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μεγαλομάρτυρα Νικήτα, τον μάρτυρα Πορφύριο και τον Άγιο Σιμεών. Τιμά επίσης τον δίκαιο Αλεξέη Μητσιόφ, ιερέα προσευχητή και αρωματιστή που ασκήτευε στην Μόσχα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου.
По Григорианскому календарю, сегодня, 23 сентября, церковь вспоминает мученицу Ираиду. Святая жила в начале 4 века в Александрии. В юности она стала невольной свидетельницей подвига христиан, осужденных на казнь за свою веру. Ираида шла к источнику за водой, когда к берегу причалил корабль с арестантами. Верующих в Спасителя везли в египетский город Антиполь, чтобы предать смерти. Заключенные знали о своей участи, но их лица были светлы и спокойны. Они молились Богу и не теряли радости о нем. Пораженная мужеством и верой узников, Ираида добровольно присоединилась к ним. Она претерпела жестокие истязания, и вошла в Царство Небесное как мученица за Христа. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Мученица Ираида, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει την μάρτυρα Ιράιδα. Η Αγία έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Στα νιάτα της έγινε άθελά της μάρτυρας των κατορθωμάτων των χριστιανών που καταδικάζονταν σε εκτέλεση για την πίστη τους. Η Ιράιδα πήγαινε σε μια πηγή για να φέρει νερό, όταν ένα πλοίο με αιχμαλό τους έθεσε στην ακτή. Οι πιστοί στον Σωτήρα μεταφέρονταν στην Αιγυπτιακή πόλη Αντίπολης για να θανατωθούν. Οι φυλακισμένοι γνώριζαν τη μοίρα τους. Αλλά τα πρόσωπά τους ήταν φωτεινά και ήρεμα. Προσεύχονταν στον Θεό και δεν έχαναν την χαρά τους σε Αυτόν. Έκπληκτη από το θάρρος και την πίστη των κρατουμένων, η Ιραΐδα προσφέρθηκε θελοντικά να τους ακολουθήσει. Υπέμεινε σκληρά βασανιστήρια και εισήλθε στην Βασιλεία των Ουρανών ως μάρτυρας για τον Χριστό. Συγχαίρομαι τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτης Ιράιδα πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера метин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 3 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем. «Яша, что микрофон в лишке твоей речи Андонеж Болишев, а на плеротиш катагетиш, что из логики академии ты шмошхаш. Ты пиражмини киляки, что из ортодокса шеклишиешь, симфон метополью и мирологию, что из ее литургия дьявашти кена пошпажем, а потом триту кефалю, ты ангелиту Иоанни, а что окушаме».
«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.
Κανείς δε δεν ανέβηκε στον ουρανόν, δια να μάθει εκεί και διδάξει εις σας αυτάς της αληθείας, παρά μόνον αυτός που κατέβηκε από τον ουρανόν και έγινε δια της ενανθρωπίσεως Υιός του ανθρώπου και ο οποίος εξακολουθεί κάθον χρόνον ζει στην γην να είναι και στον ουρανόν ως Θεός. Όπως δε ο Μωυσής εκρέμασε, υψηλά το χάλκιν υφίδι στην έρημον, δια να το αντικρίζουν με πίστην οι Ισραηλίτε και να σώζονται από το θανατηφόρον δηλητήριον των φιδιών της ερήμου, έτσι, σύμφωνα με το πάνσοφον σχέδιο του Θεού, πρέπει να κρεμαστεί και ο Υιός του ανθρώπου επάνω στον σταυρόν. Και τούτο, δια να μην καταδικαστεί εις την αιωνίαν απώλειαν κανένας από εκείνους που θα πιστεύσουν εις Αυτόν, αλλά να κερδίσει και να έχει την αιώνιον ζωήν. Διότι τόσον πολλήν ηγάπησεν ο Θεός των βυθισμένων εις τας αμαρτίας κόσμων, ώστε παρέδωκεν εις σταυρικών θάνατον τον μοναγενή του Υιόν, δια να μην καταδικαστεί εις την αιωνίαν απώλειαν κάθε ένας που θα πιστεύσει εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμο δια να κρίνει και να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος με την θυσίαν αυτού.
Некоторые животные вызывают у людей отвращение и даже ужас. Змеи, конечно, принадлежат к данной группе существ. И, как кажется, проблема состоит не только в том, что змеи могут ужалить и отравить человека своим ядом. Среди змееподобных рептилий немало совершенно безобидных представителей. Но все равно, даже от вида какого-нибудь ужа, меня, например, начинает потрясывать. И не только меня. Орежмена жо ине... Аэтистика и ке тромактика ятуш антропуш, та фидия фишика аникон ше автитин омада плазматон, ке опош фенете то правдема дэнине мона оти τα φίδια μπορούν να τσιμπήσουν και να δηλητηριάσουν έναν άνθρωπο με το δηλητήριο τους. Μεταξύ των ερπετών που μοιάζουν με φίδια υπάρχουν πολλοί εντελώς ακίνδυνοι εκπρόσωποι. Αλλά και πάλι, ακόμη και η θέα ενός τσιμπήματος έμενα, για παράδειγμα, με κάνει να τρέμω. Και όχι μόνο εγώ το πέθανο αυτό. В чем же состоит причина такого психологического влияния змей на сознание человека? Некоторые антропологи утверждают, что причина скрыта в глубинах историко-культурного наследия человечества. В совершенно разных древних цивилизациях змеи становились символами одновременно хитрости, опасности и коварства. Библейская книга Бытия, первая книга Библии, отчасти проливает свет на причину возникновения такого отношения к пресмыкающимся рептилиям. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της ψυχολογικής επιρροής των φιδιών στην ανθρώπινη συνείδηση? Ορισμένοι ανθρωπολόγοι λένε ότι ο λόγος κρύβεται στα βάθη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Σε αρκετά διαφορετικούς αρχαίους πολιτισμούς, τα φίδια έγιναν ταυτόχρονα σύμβολα πονηριάς, κινδύνου και δουλειότητας. Το βιβλίο της Γέννησης, το πρώτο βιβλίο της Βίβλου, ρίχνει εν μέρει φως τον λόγο αυτής της τάσης απέναντι στα ερπετά. Созданные Богом первые люди, Адам и Ева, были настоящими правителями мира. Их не страшили стихии, все животные подчинялись прародителям, видя в них незамутненный грехом образ Божий. Вели себя таким образом и змеи. Адам и Ева же не испытывали к пресмыкающимся никакого отвращения. И так получилось, что именно в физическом облике змея дьявол явился первой женщине. И проти анфропи по демиургише о Адамки Адам ки Ева, итан и прагматики килиархи ту кузму, дэн фавундушан та стихия тиш фишиш олэтажо и пакун штус пропаторыш, влепондаше авта, а молинда апо тин амартия тин икона ту Сеу. Με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρονταν και τα φίδια. Ο Άδαμ και η Εύα δεν είχαν καμία αποστροφή προς τα ερπετά. Έτυχε να εμφανιστεί ο διάβολος στην πρώτη γυναίκα με την φυσική μορφή ενός φιδιού. Наивная Ева вступила в разговор со злым духом, поддалась его искушению и нарушила заповедь Божию. Вкусила плодов древа познания добра и зла. Затем ровно так же поступил и Адам. Грех стал частью человеческой природы, потому Адам и Ева вынуждены оказались покинуть райский сад, ощутили разобщенность с Творцом и познали смерть. Змеи же были Богом прокляты, превратились в опасных, ядовитых и отвратительных существ. Эфлиш Эва бикеше шенамилие метококопнема энедоше штомпиражмоту ке паравиеше тин эндолиту Сиу, закимеше тон карпоту дендру της γνώσης του καλού και του κακού. Στη συνέχεια ο Αδάμ έκανε το ίδιο πράγμα, η αμαρτία έγινε μέρος της ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτό ο Αδάμ και η Εύα έπρεπε να εγκαταλείψουν τον κήπο της Εδέμ, ενίωσαν τον αποχωρισμό από τον Δημιουργό και γνώρισαν τον θάνατο. Τα αφίδια καταράστηκαν από τον Θεό, μετατράπηκαν σε επικίνδυνα δηλητηριώδη και οι αδιαστικά πλάσματα. В прозвучавшем отрывке из Евангелия от Иоанна Спаситель вспоминает, как во время путешествия по Синайской пустыне древние евреи чуть не погибли. Их атаковало множество ядовитых рептилий. Предводитель иудеев, пророк Моисей, по указанию Божию изготовил медного змея, прикрепив его к крестовидной подставке. Искусанные евреи, смотря с верой на медного змея, выздоравливали. Στην περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Σωτήρας θυμάται πως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην έρημο Σινά, οι αρχαίοι Εβραοί, παραλίγο να πεθάνουν, τους επιτέθηκε πλήθος δηλητηριωδών ερπετών. Ο προφήτης Μωυσής, ο ηγέτης των Εβραίων, με εντολή του Θεού, έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και το προσάρμοσε σε μία σταυροειδή βάση. Οι Εβραίοι που δανκώθηκαν από το χάλκινο φίδι ανάρρωσαν κοιτάζοντας το με πίστη. Χριστός вспоминает данный эпизод не случайно. Он, по сути, сравнивает себя с тем самым медным змеем. Спаситель предвидит, что ему, подобно медному змею, придется вознестись, то есть оказаться на кресте. И, глядя с верой на жестокую и отвратительную на вид кончину Христа, люди получат возможность исцелиться и от физических, и от духовных болезней. Тенене тихео тео Христос и пенсимиже автото эпизодио, штин прагматикотита синклини тонне автото мейкино акриво што халкино физи, ошатирас правлепи оти опо што халкино физи, θα πρέπει να αναλυφθεί, δηλαδή να βρεθεί πάνω στον σταυρό και, κοιτάζοντας με πίστη το σκληρό και αειδεστικό τέλος του Χριστού, οι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να θεραπευτούν τόσο από σωματικές όσο και από πνευματικές ασθένειες. Сравнение Спасителя с медным змеем имеет еще один содержательный аспект. Медный змей внешне ничем не отличался от своих живых сородичей. Господь Иисус не только истинный Бог, но и истинный человек. Но в медном змее не было яда, а в Спасителе не было и нет никакого греха. В этом мы видим сходство, но есть и отличие. В какой-то момент медный змей превратился для евреев из инструмента, через который действует Бог, в идола, который действует сам по себе. Потому древняя святыня была уничтожена Моисеем. Ишинкрэши то шатэра мэ то халкино фиидэ эхимия акоми усяштики птихи, то халкино фиидэ дэн диэфэре шин эмфаниш апо ту жондану шингинисту. Ο Κύριος Ιησούς δεν είναι μόνο αληθινός Θεός, αλλά και αληθινός άνθρωπος. Αλλά δεν υπήρχε δηλητήριο στο χάλκινο φίδι και δεν υπήρχε και δεν υπάρχει αμαρτία στον σωτηρία. Σε αυτό βλέπουμε την αμοιότητα. Υπάρχει όμως και μία διαφορά. Κάποια στιγμή το χάλκινο φίδι μετατράπηκε για τους Εβραίους από όργανο μέσω του οποίου ενεργεί ο Θεός σε είδωλο που ενεργεί από τον μόνο του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το αρχαίο ιερό καταστράθηκε από τον Μωυσή. Крест Христов не идол, иконное изображение распятия присутствует в наших домах и храмах, носится нами на шее не как амулет или оберег. Он служит одновременно напоминанием о великой жертве Христа и молитвенным образом, обращая к которому наш взгляд в трудную минуту, мы получаем от Бога благодатную поддержку в борьбе с духовным ядом греха и страстей, а также с искушениями, приходящими от древнего змея дьявола. Мошторос ту Христу дэн ин идоло, и иконики икона ты ставросиш ине паруша шта спития ке тус наушмаш. Ты форамы что лемомаш охи ос филахто и ие оморфия. Хришемеди тошо ос ипенцимеше тис мегалис цисиес ту Христу, осо ке ос икона просевхиш, στρέφοντας το βλέμμα μας προς αυτόν σε μία δύσκολη στιγμή, λαμβάνουμε από τον Θεό μία χαριτωμένη υποστήριξη στον αγώνα ενάντια στο πνευματικό δηλητήριο της αμαρτίας και των παθών, καθώς και με τους πειρασμούς που προέρχονται από το αρχαίο φίδι διάβολο.
Ευαγγέλιο день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти στην Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Арсений Златоустинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο γέροντας Αρσένιος Ζλαταούστινσκι.
В московском Златоустинском монастыре закончилось утреннее богослужение. Шла Светлая Седмица, неделя после Пасхи 1853 года. Монахи и миряне радостно приветствовали друг друга словами «Христос воскресе!». Среди них был и пожилой монах по имени Арсений. Он исполнял должность монастырского казначея и в обители был известен своей бережливостью, честностью и духовной мудростью.
Η πρωινή λειτουργία είχε τελειώσει στην Μονή Ζλαταούστιν της Μόσχας. Ήταν η δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, του 1953. Μοναχοί και λαϊκοί χαιρετούσαν με χαρά ένας τον άλλον με τα λόγια «Χριστός Ανέστη». Ανάμεσά τους ήταν και ένας ηλικιωμένος μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Ήταν ο ταμείας του μοναστηριού και ήταν γνωστός στο μοναστήρι για την λιτότητα, την τιμιότητα και την πνευματική του σοφία.
Отец Арсений направлялся к себе в келью, когда неподалеку увидел одиноко сидящего на скамье и горько плачущего мужчину. Монах подошел, присел рядом и участливо спросил: «О чем плачешь, чадо? Нынче радость пасхальная кругом, а ты горюешь?» Мужчина отнял от лица руки и поведал отцу Арсению причину своего уныния. Он был богатым купцом, но недавно прогорел на неудачной сделке и лишился почти всего своего состояния. Мысль о том, что его дети по его же собственной вине останутся неустроенными, ввергала купца в страшное горе.
Ο πατήρ Αρσένιος πήγαινε στο κελί του όταν είδε έναν άνδρα να κάθεται μόνος του σε ένα παγκάκι και να κλαίει πικρά. Ο μοναχός πλησίασε, κάθεσε δίπλα του και τον ρώτησε με συμπόνια: «Γιατί κλαις, παιδί μου? Η χαρά του Πάσχα είναι παντού γύρω μας, αλλά εσύ θρηνείς». Ο άνδρας κατέβασε τα χέρια του από το πρόσωπό του και είπε στον πατέρα Αρσένιο τον λόγο της απογοήτευσής του. Ήταν ένας πλούσιος έμπορος, αλλά πρόσφατα είχε χάσει σχεδόν όλη του την περιουσία σε μια κακή συμφωνία. Η σκέψη του ότι τα παιδιά του από δικό του λάθος θα έμειναν χωρίς την βοήθειά του έκανε τον έμπορο να λυπάται τρομερά.
«Не плачь, Господь милостив», сказал отец Арсений, выслушав несчастного. «Пойдем лучше помолимся». Купец вместе с монахом вошел в опустевший уже к тому времени храм. Отец Арсений стал на колени и начал вслух негромко молиться. Купец последовал его примеру. После этого, успокоенный и ободренный, купец отправился домой, решив во всем положиться на Божью волю. Едва он переступил порог, как доложили о посетителе. Оказалось, в гостиной купца дожидался один очень богатый человек. «А я к вам по делу, государь милостивый», — с поклоном обратился он к хозяину. «Есть у меня хороший товар. Не возьмете ли?»
«Мин клес, о кириос, ин элеимон», — είπε ο πατήρ Αρσένιος, αφού άκουσε τον άτυχο άνδρα. «Πάμε να προσευχηθούμε μαζί». Ο έμπορος μαζί με τον μοναχό μπήκε στην εκκλησία, η οποία ήταν ήδη άδεια. Ο πατήρ Αρσένιος γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται σιγά-σιγά. Ο έμπορος ακολούθησε το παράδειγμά του. Μετά από αυτό, καθησυχασμένος και ενθαρρυμένος, ο έμπορος πήγε στο σπίτι του, αποφασισμένος να βασίζεται στο θέλημα του Θεού σε όλα. Μόλις πέρασε το κατόφλι, του είπαν για έναν επισκέπτη. Αποδείχθηκε ότι ένας πολύ πλούσιος άνδρας περίμενε τον έμπορο στο σαλόνι. «Είμαι εδώ για δουλειές, μεγαλειότατε», αποκλήθηκε στον κύριο. «Έχω κάποια καλά εμπορεύματα. Δεν θέλετε να αγοράσετε?»
Купец вздохнул. «Какие уж нам теперь товары? С голоду бы не помереть», — грустно сказал он. Но гость настаивал, уверяя, что не только с расчетом готов подождать, но и в случае, если купцу не удастся продать товар, возьмет его назад и денег не потребует. Удивленный купец с благодарностью согласился и в самое короткое время выручил за товар столько денег, что смог совершенно поправить свое состояние. С радостью, благодаря Бога, он рассказывал о случившемся отцу Арсению. «Прежде времени не унывай, но всегда молись», — говорил монах Арсений Златоустинский. «Ведь откуда нам знать, что предуготовил для нас Господь?»
Ο έμπορος αναστέναξε. «Τι εμπορεύματα? Δεν έχω χρήματα», είπε λυπημένος. Αλλά ο επισκέπτης επέμεινε, διαβεβαιώνοντάς τον ότι όχι μόνο ήταν έτοιμος να περιμένει τα χρήματα, αλλά και ότι αν ο έμπορος δεν κατάφερε να πουλήσει τα εμπορεύματα, θα τα πάρει πίσω χωρίς να ζητήσει χρήματα. Ο έκπληκτος έμπορος συμφώνησε με ευγνωμοσύνη. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έβγαλε τόσα πολλά χρήματα με τα εμπορεύματα, που μπόρεσε να βελτιώσει την περιουσία του. Με χαρά, ευχαριστώντας τον Θεό, είπε στον πατέρα Αρσένιο τι είχε συμβεί. «Μην αποθαρρύνεσαι πριν την ώρα του. Πάντα να προσεύχεσαι», είπε ο μοναχός Αρσένιος Ζλαταούστινσκι. «Πώς μπορούμε να ξέρουμε τι μας ετοίμασε ο Κύριος?»
Μου «Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников». Старец Арсений Златоустинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο γέροντας Αρσένιος Златαούστινσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Михаил Нуров.
На съезде Уральского купечества 1847 года много говорили о вступлении в наследство екатеринбургского купца Нурова-младшего. Парню едва стукнуло 16, а на его плечи целиком и полностью легла забота о семейном бизнесе.
Στο συνέδριο των εμπόρων των Ουραλίων το 1847 έγινε λόγος για την κληρονομιά του εμπόρου Νούραφ από το Εκατερινμπούργκ. Το αγόρι ήταν μόλις 16 ετών και η φροντίδα της οικογενειακής επιχείρησης βρισκόταν εξ ολοκλήρου στους ώμους του.
Старший Нуров, Ананий Васильевич, царство ему небесное, уважаемый был человек. Весь капитал и дело оставил единственному сыну Михаилу. Да только справится ли наследник, ведь совсем еще мальчишка, а у купеческого дела свои законы, суровые и жесткие. Так перешептывались купцы, украдкой глядя на статного молодого человека, не по годам серьезного, с умными глубокими глазами на одухотворенном лице. Это и был Михаил Ананьевич Нуров, молодой екатеринбургский предприниматель, вступивший на днях во владение одним из крупнейших на Урале салатопиным производством.
Ο πατέρας του Νούραφ, ο Ανάνη Βασίλεβιτς, Θεός χωρές τον, ήταν ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος. Άφησε όλο το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις του στον μοναχογιό του Μιχαήλ. Αλλά θα μπορούσε ο κληρονόμος να τα καταφέρει? Εξάλλου, ήταν απλώς ένα αγόρι και η εμπορική επιχείρηση είχε τους δικούς της νόμους σκληρούς και άκαμπτους. Έτσι ψιθύριζαν οι έμποροι, κοιτάζοντας κρυφά τον επιβλητικό νεαρό, ο οποίος ήταν σοβαρός πέρα από την ηλικία του, με ευφυή βαθιά μάτια σε ένα πνευματικό πρόσωπο. Αυτός ήταν ο Μιχαήλ Ανάνιεβιτς Νούραφ, ένας νεαρός επιχειρηματίας από το Εκατερινμπούργκ, ο οποίος είχε πρόσφατα πάρει στην κατοχή του μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής λαρδί στα Ουράλια.
Несмотря на молодость, Михаил крепко взялся за дело и, вопреки сомнениям коллег, не просто успешно поддерживал отцовское дело, но и стремительно его развивал. Он заменил старое оборудование на современное и наладил поставки сала со своих заводов в Англию, что вскоре принесло ему солидный доход.
Παρά την ηλικία του, ο Михаил ανέλαβε την επιχείρηση με αποφασιστικότητα και παρά τις αμφιβολίες των συναδέλφων του, όχι μόνο διατήρησε με επιτυχία την επιχείρηση του πατέρα του, αλλά και την ανέπτυξε ταχύτατα. Αντικατέστησε τον παλιό εξοπλισμό με σύγχρονο και οργάνωσε παραδόσεις λαρδιού από τα εργοστάσια του στην Αγγλία, οι οποίες το απέφεραν σύντομα ένα σταθερό εισόδημα.
И только Господь ведал, сколько страхов и сомнений пришлось пережить молодому человеку в глубине души. Он долго не мог представить себя на месте отца и даже думал продать бизнес. Но после горячих молитв к Богу с просьбами указать ему путь, Михаил Ананьевич понял, что должен продолжить отцовское дело. И Господь его не оставил. Дела быстро пошли в гору.
Και μόνο ο Θεός ήξερε πόσους φόβους και αμφιβολίες έπρεπε να περάσει ο νεαρός στα βάθη της ψυχής του. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του στην θέση του πατέρα του και σκέφτηκε ακόμη και να πουλήσει την επιχείρηση. Αλλά μετά από θερμές προσευχές στον Θεό, ζητώντας του να του δείξει τον δρόμο, ο Μιχαήλ Ανάνιεβιτς συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να συνεχίσει την επιχείρηση του πατέρα του. Και ο κύριος δεν τον εγκατέλειψε. Τα πράγματα γρήγορα πήγαιναν καλύτερα.
Первую же прибыль, полученную при своем непосредственном участии, Нуров пожертвовал церкви. Это были 12 тысяч рублей, которые Михаил послал в село Гробовское, узнав, что там возводится храм и стройка нуждается в деньгах. С тех пор благотворительность стала для Михаила Нурова нормой жизни. В большие церковные праздники, казалось, все бедняки города стекались к дому Михаила Ананьевича. Для них купец накрывал обильную трапезу, и сам садился за один стол вместе со всеми.
Ο Νούραφ δόρισε το πρώτο κέρδος που αποκόμισε από την άμεση συμμετοχή του στην εκκλησία. Ήταν 12.000 ρούβλια, τα οποία ο Μιχαήλ έστειλε στο χωριό Γκραμπαυσκόε, αφού έμαθε ότι εκεί χτιζόταν μια εκκλησία και το εργοτάξιο χρειαζόταν χρήματα. Έκτοτε η φιλανθρωπία έγινε κανόνα ζωής για τον Μιχαήλ Νούραφ. Στις μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές φαινόταν ότι όλοι οι φτωχοί άνθρωποι της πόλης συνέρεαν στο σπίτι του Μιχαήλ Ανανίεβιτς. Ο έμπορος του σέρβιρε ένα πλούσιο γεύμα και ο ίδιος καθόταν στο τραπέζι μαζί τους.
И после каждого такого обеда Нуров не находил себе места, вспоминая, сколько среди нищих было малолетних беспризорников. Оборванные, грязные, с голодными глазами, они долго не покидали тяжких дум Михаила Ананевича. И в 1857 году купец принял единственно верное решение. Он выделил 15 тысяч рублей и большое каменное здание для организации детского приюта.
Και μετά από κάθε τέτοιο γεύμα, ο Νούροφ ανησυχούσε, γιατί θυμόταν πόσα μικρά παιδιά του δρόμου υπήρχαν ανάμεσα στους ζητιάνους. Κουρελιασμένα, βρώμικα, με πεινασμένα μάτια. Όλες αυτές οι σκέψεις δεν άφηναν για πολύ καιρό τον Μιχαήλ Ανανίεβιτς. Και το 1857 ο έμπορος πήρε τη μόνη σωστή απόφαση. Διέθεσε 15.000 ρούβλια και ένα μεγάλο πέτρινο κτίριο για την οργάνωση του ορφανοτροφείου.
Приют заработал в том же году и стал называться детским убежищем. В уставе новой благотворительной организации была прописана вполне конкретная цель ее деятельности – исторгнуть бедных детей из среды нищенства и порока и положить начало их религиозно-нравственному и умственному развитию. Для этого в детском убежище были организованы образовательные и ремесленные классы, а через некоторое время Михаил Ананевич построил в приюте домовую церковь во имя святого Николая Чудотворца.
Το ορφανοτροφείο άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά και ονομάστηκε Άσυλο Παιδιών. Το καταστατικό της νέας φιλανθρωπικής οργάνωσης ανέφερε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο των δραστηριοτήτων της. Να απομακρύνει τα φτωχά παιδιά από το περιβάλλον της φτώχειας και του αμαρτήματος και να ξεκινήσει την θρησκευτική, ηθική και πνευματική τους ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, στο Άσυλο των Παιδιών οργανώθηκαν εκπαιδευτικά και χειροτεχνικά μαθήματα. Ενώ λίγο καιρό αργότερα, ο Μιχαήλ Ανανίεβιτς έκτισε μια οικία εκκλησία στο όνομα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού.
Но даже Нуров, не понаслышке знавший, как много в городе беспризорников, не мог предположить, что уже через несколько месяцев приют будет переполнен. Михаил Ананевич купил для убежища дополнительные помещения и следил за тем, чтобы все без исключения воспитанники получали тщательную заботу. Кроме того, Нуров заострил внимание городских властей на проблеме нищих детей-сирот. В результате с его подачи в Екатеринбурге было организовано попечительство детских приютов.
Αλλά ακόμη και ο Νούραφ, ο οποίος γνώριζε από πρώτο χέρι πόσοι άστεγοι υπήρχαν στην πόλη, δεν μπορούσε να υποθέσει ότι σε λίγους μήνες το άσυλο θα είναι υπερπλήρες. Ο Μιχαήλ Ανανίεβιτς αγόρασε πρόσθετες εγκαταστάσεις για το άσυλο και φρόντισε προσεκτικά ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές να λάβουν σχολαστική φροντίδα. Επιπλέον ο Νούραφ εστίασε την προσοχή των αρχών της πόλης στο πρόβλημα των άπορων ορφανών. Ως αποτέλεσμα, οργάνωσε την Επιτροπή των Παιδικών Καταφυγίων στο Екатеринбург.
А вскоре Михаил Ананевич сам стал градоначальником. Екатеринбуржцы избрали его на эту ответственную должность, зная, что человека, более неравнодушного, заботливого и болеющего сердцем за ближнего, в городе не найти. Находясь на административной должности, Нуров не оставил и свой бизнес. Но даже такая серьезная занятость не помешала Михаилу Ананевичу продолжать свои дела милосердия. Он открыл в Екатеринбурге гимназию для девочек, заложил городской сквер, стал попечителем духовного училища, а при Екатеринбургской мужской гимназии построил церковь Покрова Пресвятой Богородицы, пожертвовав на это 10 тысяч рублей.
Και σύντομα ο Михаил Ананиевич έγινε ο ίδιος δήμαρχος της πόλης. Οι κάτοικοι του Εκατερινμπούργκ τον εξέλεξαν σε αυτήν την υπεύθυνη θέση, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανείς πιο υπεύθυνος που να αγαπά τόσο πολύ την ίδια την πόλη. Όντας στην διοικητική θέση, ο Νούραφ δεν άφησε την επιχείρησή του. Αλλά ακόμη και μια τόσο σοβαρή απασχόληση δεν εμπόδισε τον Μιχαήλ Ανανίεβιτς να συνεχίσει τα έργα του ελέως. Άνοιξε ένα γυμνάσιο για κορίτσια στο Εκατερινμπούργκ, τοποθέτησε το πάρκο της πόλης, έγινε διαχειριστής της πνευματικής σχολής και στο γυμνάσιο ανδρών του Εκατερινμπούργκ. Έχτισε την εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, δωρίζοντας 10.000 рубля.
Отмеченный при жизни многими почетными наградами, Михаил Нуров из скромности почти никогда не носил их на публике, зато всегда носил в своем сердце награду, которую считал главной в жизни – любовь к ближнему.
Έχοντας λάβει πολλά τιμητικά βραβεία κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Μιχαήλ Νούροφ από σεμνότητα δεν τα φορούσε ποτέ δημοσίως. Πάντα όμως κουβαλούσε στην καρδιά του το βραβείο που θεωρούσε το κυριότερο πράγμα στην ζωή, την αγάπη προς τον πλησίον.
Μουσική.
Имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Красотуля.
Ομορφούλα.
Давным-давно это было. Где камни лежали, там теперь леса выросли. Где реки бежали, сопки стоят. У одного охотника была дочь-красавица по имени Ладо. Лицо у нее широкое и белое, как полная луна. Глазки, как черная смородина. Губы, как спелая малина. Парни от нее глаз отвести не могут. Так и звали девушку Красотуля. Все бы хорошо, да вот только делать Лада ничего не умела. Боялись родители, как бы у Красотули руки от тяжелой работы не загрубели и глаза от рукоделия не покраснели. Вот и выросла она неженкой и белоручкой. Посватался к Ладо один парень-рыбак. Но она отвернулась от жениха и говорит: «Отойди, от тебя рыбой пахнет. Как я с тобой буду жить? Вечно в рыбьей чешуе ходить?» Посватался к Ладо другой парень. Лучшая упряжка собак была у него, хорошее стадо оленей держал. Но Лада на него даже руками замахала: «Отойди, от тебя собаками пахнет. Как я с таким жить буду? Придется каждый день твоих собак кормить».
Авто синеви полла хроня прин. Эки, пу китонтан и петрес. Фитурнан та дендра. Эки, пу эран та потамня. Ке и ψώνονταν и лофи. Ένας кинегός είχε μια όμορφη κόρη που την έλεγαν Λάντο. Το πρόσωπό της ήταν πλατή και λευκό σαν την πανσέλινο, μάτια σαν μαύρα φραγκοστάφυλλα, χείλη σαν όρημα βατόμουρα. Τα αγόρια δεν μπορούσαν να πάρουν τα μάτια τους από πάνω της, γι' αυτό και την αποκαλούσαν «Ομορφούλα». Όλα ήταν μια χαρά, αλλά η Λάντο δεν ήξερε να κάνει τίποτα. Οι γονείς της φοβόντουσαν ότι τα χέρια της ομορφούλας θα γινόταν πιο σκληρά από τη δουλειά και τα μάτια της θα γινόταν κόκκινα από την χειροτεχνία. Και έτσι αυτή μεγάλωσε απαλή και αχρίαστη. Ένας νεαρός ψαράς ζήτησε από την Λάντο να τον παντρευτεί. Αλλά εκείνη, κάνοντας λίγα βήματα πίσω, είπε: «Φύγε, βρωμάς ψαρίλα, πώς θα ζήσω μαζί σου, φορώντας πάντα λέπια ψαριών?» Ένας άλλος τύπος ζήτησε από την Λάντο να τον παντρευτεί. Είχε το καλύτερο έλκυθρο σκύλων και ένα καλό κοπάδι ταράνδων.
Говорит мать Лада: «Зачем попрекаешь парней работой? Зря обижаешь, нехорошо это. Где ты себе жениха собираешься искать? На небе, что ли?» Запали в душу Лады эти слова. Пошла она в лес, нашла самое высокое дерево и решила по нему на небо взобраться, жениха там поискать. Да только сучок под ней подломился, и упала Лада вниз, на мягкий мох. Лежит девушка под деревом, плачет, ногу ушибла, встать не может. А тут как раз парень-охотник по тайге шел. Увидел он под деревом девушку, взял на руки, домой понес.
Але Ландо кунисе та херге тис ке ипе: «Фиге макреа, врумасо пос та скиля. Пос та зисо эго менан тетьо андра. Θα πρέπει να τρίζω τα σκυλιά σου κάθε μέρα». Και η μητέρα της Λάντο είπε: «Γιατί κατηγορείς τα αγόρια που κάνουν τη σκληρή δουλειά? Τα προσβάλλεις για το τίποτα. Αυτό δεν είναι καλό. Πού νομίζεις ότι θα βρεις ένα γαμπρό? Στον ουρανό?» Η Λάντο πήρε στο σοβαρά αυτά τα λόγια. Πήγε στο δάσος, βρήκε το υψηλότερο δέντρο και αποφάσισε να σκαρφαλώσει στον ουρανό για να ψάξει εκεί έναν γαμπρό. Αλλά ένα κλαδί πάνω στο οποίο πατούσε έσπασε και η Λάντο έπεσε κάτω στα μαλακά βρύα. Η κοπέλα έμεινε εκεί κάτω από το δέντρο και έκλαιγε. Το πόδι της ήταν μελανιασμένο και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Και ακριβώς τότε ένας νεαρός κυνηγός που περπατούσε μέσα στην ταϊγά είδε το κορίτσι κάτω από το δέντρο, το πήρε στην αγκαλιά του και το πήγε στο σπίτι του.
«Значит, ты и есть мой небесный жених», — говорит Лада.
«Навряд ли», — усмехнулся парень. «Я к тебе уже сватался, и ты сказала, что от меня зверем пахнет».
«У меня отец тоже охотник, я привыкла», — говорит девушка. «Приходи снова к нему меня сватать».
«Может, и приду», — сказал парень. «Только ты, красотуля, сначала научись огонь в очаге разводить и обед варить. Я с охоты голодным прихожу. Научись шкурки выделывать. Мне в этом деле помощница нужна. А еще халаты оленьим волосом вышивать, чтобы мы дома красивыми и в тепле ходили».
«Εσύ είσαι λοιπόν ο παραδεισένιος αραβωνιαστικός μου», είπε η Λάντο. «Δεν το νομίζω», χαμογέλασε ο νεαρός. «Σου ζήτησα ήδη να με παντρευτείς, αλλά είπες ότι μυρίζω σαν σκύλος». «Μα και ο πατέρας μου είναι κυνηγός, το έχω συνηθίσει», είπε το κορίτσι. «Έλα ξανά να το ζητήσεις στο χέρι μου». «Ίσως και να το κάνω», είπε το αγόρι. «Αλλά εσύ, ομορφούλα, μάθε πρώτα να ανάβεις φωτιά στην εστία και να μαγειρεύεις δείπνο, γιατί εγώ έρχομαι πεινασμένος από το κυνήγι. Μάθε να ντύνεις δέρματα, γιατί χρειάζομαι έναν βοηθό σε αυτή τη δουλειά. Και επίσης, μάθε να κεντάς ρόμπες με τρίχες θαράνδων, ώστε να είμαστε όμορφοι και ζεστοί».
«Ради тебя я всему научусь», сказала Лада. «Ты меня в тайге спас, я тебя как свою жизнь любить буду». Вскоре Лада с молодым охотником и свадьбу сыграли. Дети у них родились просто на загляденье. Личики широкие и белые, глазки, как черная смородина. Говорят, от них все негидальцы пошли. Дальневосточная народность, живущая в низовьях Амура и по берегам реки Аргуни. Только Лада своих детей с ранних лет к труду приучала, помня о том, как она из-за своей избалованности чуть семейного счастья не лишилась. Ведь где труд, там и счастье.
«Я хари сю θα мάθω τα πάντα», είπε η Λάντο. «Με έσωσε στην ταϊγά και θα σε αγαπώ σαν τη ζωή μου». Σύντομα η Λάντο και ο νεαρός κυνηγός παντρεύτηκαν. Γεννήθηκαν τα παιδιά τους. Και αυτά ήταν μόνο για να τα χαζεύεις. Πρόσωπα φαρδιά και λευκά, μάτια σαν μαύρα φραγκοστάφυλλα. Λέγεται ότι γέννησαν όλους τους ανθρώπους του Νιγκιδέ, ενός λαού της Άπα Ανατολής, που ζει στον κάτω ρου του Αμούρ και στις όχθες του ποταμού Αργούν. Μόνο η Λάντο δίδασκε τα παιδιά της να εργάζονται από μικρή ηλικία, καθώς θυμόταν πως παραλίγο να χάσει την οικογενειακή της ευτυχία εξαιτίας της κακομαθιάς της. Εξάλλου, όπου υπάρχει εργασία, υπάρχει και ευτυχία.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο πρωτοιερέας Всеволод Спилер και η σύζυγός του Людмила.
В 1930 году русский эмигрант, бывший белый офицер Всеволод Шпиллер, окончил богословский университет в столице Болгарии Софии и решил стать монахом, поступив послушником в местный Иоанн-Рыльский монастырь. На него возложили послушание экскурсовода. И среди первых гостей монастыря, которых встречал Всеволод, оказалась Людмила Исакова, до революции фрейлина императрицы Александры Федоровны. Людмила была красива, обладала чудным голосом и безупречными манерами. Всеволод сразу обратил внимание на девушку. И Людмила, как она сама вспоминала, пораженная эрудицией молодого человека, подумала: «За него бы я вышла замуж». Ее желание осуществилось спустя несколько лет. Людмила и Всеволод прожили вместе почти полвека в любви и согласии.
Το 1930 ο Всеволод Шпиллер, ένας Ρώσος μετανάστης και πρώην λευκός αξιωματικός, αποφύτησε από το Θεολογικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας, και αποφάσισε να γίνει μοναχός, εγγραφόμενος ως δόκιμος στο τοπικό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της Στρίλα. Το ανατέθηκε η υπακοή ενός ξεναγού και μεταξύ των πρώτων επισκεπτών του μοναστηριού, τους οποίους συνάντησε ο Всеволод, ήταν η Людмила Исакова. Πριν από την Επανάσταση, η κυρία επί των τιμών της Αυτοκράτηρας, Αλεξάνδρας Φιόντοροβνα. Η Людмила ήταν όμορφη, είχε υπέροχη φωνή και άψογους τρόπους. Ο Всеволод τράβηξε αμέσως την προσοχή της κοπέλας και η Людмила, όπως η ίδια θυμάται, Έκπληκτη από την πολυμάθεια του νεροάνδρα, σκέφτηκε: «Θα τον παντρευόμουν». Η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα λίγα χρόνια αργότερα. Η Λιουντμίλα και ο Ψέβολαντ έζησαν μαζί για σχεδόν μισό αιώνα σε αγάπη και αρμονία.
Первая их встреча в монастыре была короткой, и все же молодые люди смогли понять, что встретились не случайно. Всеволод обмолвился, что несколько месяцев назад, еще до поступления в монастырь, в одной из гостиниц оставил иконку, которой его благословил отец. «Эту?» – спросила Людмила, вынув образок, найденный в столе в этой самой гостинице, где она останавливалась по пути в монастырь.
И пройти до синандиси в монастыре ήταν синдоми. Ωστόσο, οι νέοι μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν ότι είχαν συναντηθεί για κάποιο λόγο. Ο Ψέβολαντ είπε ότι πριν από μερικούς μήνες, πριν μπει στο μοναστήρι, είχε αφήσει σε ένα από τα ξενοδοχεία μια εικόνα με την οποία τον είχε ευλογήσει ο πατέρας του. «Αυτή?» ρώτησε η Λιουντμίλα, βγάζοντας μια εικόνα που βρήκε σε ένα τραπέζι στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε μείνει καθοδόν προς το μοναστήρι.
Это чудесное совпадение запало в душу Всеволода. Между молодыми людьми завязалась переписка. В письмах они рассказывали друг другу о проблемах, которые сопровождают жизнь иммигранта, о болгарском православии, о том, что происходит в Советском Союзе. Всеволод чувствовал, что все сильнее любит девушку, и по ее ответам понимал, и он ей дорог. Но как же быть, ведь Всеволод собирался стать монахом? Разрешил его сомнения духовник, архиепископ Серафим Соболев. Он благословил его жениться на Людмиле и стать приходским священником. В 1934 году Всеволод обвенчался с любимой девушкой и спустя недолгое время был рукоположен.
Αυτή η θαυμάσια σύμπτωση χτύπησε μια χορδή στην ψυχή του Всеволод. Οι νέοι άρχισαν να αλληλογραφούν μεταξύ τους. Στις επιστολές τους μιλούσαν ο ένας για τον άλλο, για τα προβλήματα που συνοδεύουν τη ζωή ενός μετανάστη, για τη βουλγαρική Ορθοδοξία, για όσα συνέβαιναν στη Σοβιετική Ένωση. Ο Всеволод ένιωθε ότι αγαπούσε όλο και περισσότερο την κοπέλα και καταλάβαινε ότι από τις απαντήσεις της, εκείνη νοιαζόταν γι' αυτόν. Τι να κάνει όμως, ο Ψέβολαντ πρόκειται να γίνει μοναχός? Οι αμφιβολίες του λύθηκαν από τον εξομολογητή του, τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Τον ευλόγησε να παντρευτεί τη Λιουντμίλα και να γίνει ιερέας. Το 1934, ο Ψέβολαντ παντρεύτηκε την αγαπημένη του κοπέλα και λίγο αργότερα χειροτονήθηκε.
Вскоре на свет появился сын Шпилеров, Иван. Роды проходили тяжело. Врачи говорили, что Людмила, скорее всего, умрет. Тогда Всеволод обратился за молитвенной поддержкой к владыке Серафиму и прихожанам. В то время в город Софию привезли чудотворную икону Курской Божьей Матери Знамения. Отец Всеволод, епископ и церковный народ молились перед этим образом о спасении матери и ребенка. И они остались живы. Иван Шпиллер стал впоследствии знаменитым дирижером и издателем сочинений отца.
Синдома генетики о Йосту Шпиллер, о Иван. О то, кто стан дисколос. Οι γιατροί είπαν ότι η Λιουντμίλα ήταν πιθανό να πεθάνει. Τότε ο Ψέβολοντ στράφηκε για προσευχητική υποστήριξη στον δεσπότη Σεραφείμ και τους ενορίτες. Εκείνη την εποχή, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Κούρσκ, το Σημείο, μεταφέρθηκε στην πόλη της Σόφιας. Ο πατήρ Ψέβολοντ, ο επίσκοπος και ο λαός της Εκκλησίας προσευχήθηκαν μπροστά σε αυτήν την εικόνα για τη σωτηρία της μητέρας και του παιδιού. Και έτσι επέζησαν και οι δύο. Ο Ιβάν Σπίλερ έγινε αργότερα διάσημος μαέστρος και εκδότης των έργων του πατέρα του.
В 1950 году отец Всеволод вместе с женой и сыном переехал в Советский Союз и стал настоятелем московского храма святителя Николая в Кузнецах. В колокольне храма усилиями Людмилы Сергеевны была устроена уютная маленькая квартира, а в помещении на церковном дворе – комната для музыкальных занятий Ивана. Отец Всеволод преподавал в Московской духовной академии, был помощником патриарха Пимена. И больше всего любил возвращаться домой к своей семье и своему приходу. В одном из писем, отправленных из Нью-Йорка, он писал Людмиле: «Все настоящие ценности, все, чем можно по-настоящему жить, чему можно радоваться настоящей радостью, все дома, в прямом смысле. Думаю о тебе, Иване, молюсь, жду не дождусь возвращения».
В 1950 году патер Всеволод вместе с женой и сыном μετακόμισε στην Σοβιετική Ένωση και έγινε προϊστάμενος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της Μόσχας στο Κουζνιτσί. Στο καμπαναριό της Εκκλησίας, χάρη στις προσπάθειες της Λιουντμίλα Σεργέγευνα, διαμορφώθηκε ένα άνετο μικρό διαμέρισμα και σε ένα δωμάτιο στην αυλή της Εκκλησίας, μια αίθουσα για τα μαθήματα μουσικής του Ιβάν. Ο πατήρ Ψέβολαντ δίδασκε στην Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, ήταν βοηθός του Πατριάρχη Πίμεν και πάνω απ' όλα του άρεσε να γυρίσει στο σπίτι του, στην οικογένειά του και στην ενορία του. Σε μία από τις επιστολές του που έστειλε από τη Νέα Υόρκη έγραφε στη Λιουντμίλα: «Όλες οι πραγματικές αξίες, όλα όσα μπορεί κανείς να ζήσει πραγματικά, όλα όσο μπορεί να χαρεί με πραγματική χαρά, όλα είναι στο σπίτι με την αληθινή έννοια. Σας σκέφτομαι, εσένα και τον Βάνια, προσεύχομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω.
В 1982 году протоиерей Всеволод похоронил Людмилу Сергеевну. После ее кончины в одной из бесед с духовными детьми он признался, что без матушки он словно утратил целостность. Утрату восполняло только упование на Бога и уверенность в том, что супруги скоро будут вместе.
Το 1982 ο αρχιερέας Всеволод έθαψε την Людмила Сергеевна. Μετά τον θάνατό της σε μία από τις συζητήσεις του με τα πνευματικά του παιδιά, εξομολογήθηκε ότι ήταν σαν να είχε χάσει την ακεραιότητά του χωρίς τη γυναίκα του. Το μόνο πράγμα που αναπλήρωνε την απώλεια ήταν η εμπιστοσύνη στο Θεό και η βεβαιότητα ότι το ζευγάρι θα ήταν σύντομα μαζί.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
В 1824 году монах Илларион поселился уединенно недалеко от села Троекурово в Липецкой губернии. К нему приходило много людей за духовным советом. Однажды в село Троекурово приехала помещица. Ее имение должно было идти в продажу за долги. Монах Илларион принял ее и успокоил известием, что Бог даст деньги на погашение долгов. Вернувшись домой, помещица узнала, что имение назначено к описи. Тогда она усомнилась в словах отшельника. Однако вскоре крестьяне принесли ей нужную для взноса сумму, которую сами собрали. А чуть позже пришло письмо от прозорливого монаха Иллариона. В нем были такие слова: «Имейте более упование на Бога и веруйте, что и волос с головы вашей не спадет без воли Отца вашего Небесного».
Το 1824 ο μοναχός Ιλαρίων εγκαταστάθηκε απομονωμένος κοντά στο χωριό Τραγικούραο της επαρχίας της πόλης Λίπετσκ. Πολλοί άνθρωποι τον πλησίαζαν για πνευματικές συμβουλές. Μια μέρα, μια γεωκτήμονας ήρθε στο χωριό Τραγικούραο. Η περιουσία του επρόκειτο να πουληθεί για χρέη. Ο μοναχός Ιλαρίων την υποδέχτηκε και την παρηγόρησε με την είδηση ότι ο Θεός θα της δώσει χρήματα για να πληρώσει τα χρέη της. Όταν η γεωκτήμονας επέστρεψε στο σπίτι της, έμαθε ότι το κτήμα της επρόκειτο να πουληθεί. Τότε αμφέβαλε για τα λόγια του ερημίτη. Ωστόσο, σύντομα οι αγρότες της έφεραν το ποσό που χρειαζόταν για τη δόση, το οποίο είχαν συγκεντρώσει οι ίδιοι. Και λίγο αργότερα ήρθε μια επιστολή από τον διορατικό μοναχό Ιλαρίων. Σε αυτήν υπήρχαν τα εξής λόγια: «Έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη στο Θεό και πιστέψτε ότι ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα πέσει χωρίς το θέλημα του ουράνιου πατέρα μας».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Практически все члены моей семьи связаны с педагогикой. Еще моя прабабушка с самых ранних лет занималась воспитанием детей в богатых дворянских семьях. Она всегда подходила к делу с душой. Поэтому я с особым трепетом и уважением отношусь к людям, которые работают с детьми и любят свое дело.
Σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειάς μου έχουν σχέση με την παιδαγωγική. Ακόμη η προγιαγιά μου από τα νεανικά της χρόνια ασχολιόταν με την ανατροφή των παιδιών των πλούσιων αριστοκρατικών οικογενειών. Πάντα έκανε τη δουλειά της με την ψυχή της. Γι' αυτό, με ιδιαίτερη τρυφερότητα και σεβασμό, φέρομαι στους ανθρώπους που αγαπάνε πολύ την δουλειά τους, που έχει σχέση με τα παιδιά.
Не так давно в интернете прочитала статью о девушке-няне, спасшей жизнь своей воспитаннице. Студентка Кирстен Майлз подрабатывала в семье Роско, когда выяснилось, что у их дочери, годовалой малышки Талии, серьезное заболевание печени. Врачи давали немного шансов на спасение. Родители девочки были в отчаянии, но все же решили бороться до конца. Начали поиски донора для пересадки печени, однако ни один из родственников не подходил на эту роль.
Πρόσφατα στο διαδίκτυο είχα διαβάσει ένα άρθρο για μια κοπέλα. Ήταν Νταντά και είχε σώσει την ζωή ενός παιδιού. Η φοιτήτρια Κίρστεν Μάιλς δούλευε στην οικογένεια Ρόσκο όταν οι γονείς έμαθαν πως το μωρό τους είχε μια σοβαρή αρρώστια στο ύπαρ. Οι γιατροί δεν είχαν αισιόδοξες προγνώσεις. Οι γονείς του κοριτσιού ήταν απελπισμένοι, αλλά πήραν την απόφαση να αγωνιστούν για την ζωή της μέχρι το τέλος. Άρχισαν να ψάχνουν δότη για την μεταμόσχευση του ύπαρ, αλλά κανείς συγγενής τους δεν τέριαζε.
Кирстен тоже очень беспокоилась за ребенка, ведь за время работы она полюбила малышку и очень хотела помочь. Девушке пришла идея сдать анализы и проверить, подойдет ли ее печень для пересадки. Когда пришли результаты исследований, оказалось, что органы талии и ее няни полностью совместимы. Решение было за девушкой. Врачи предупредили Кирстен, что операция будет сложная, и она больше никогда не сможет стать донором, а впереди ее ждет реабилитационный период. Но она, не сомневаясь, согласилась.
Η Κίρστεν, όπως και άλλοι επίσης, ανησυχούσε πολύ για την ζωή του παιδιού. Αυτή το αγάπησε πολύ και ήθελε πάρα πολύ να βοηθήσει. Η κοπέλα αποφάσισε να ελέγξει. Ίσως αυτή μπορεί να γίνει δότης. Όταν πήρε τα αποτελέσματα, αποκαλύφθηκε πως τα όργανα της θάλειας και της κοπέλας ταιριάζουν απολύτως. Η κοπέλα έπρεπε να πάρει την απόφαση. Οι γιατροί προειδοποίησαν την Κίρστεν πως η εγχείρηση θα είναι δύσκολη και ποτέ ξανά δεν θα μπορέσει να γίνει δότης και η περίοδος της αποκατάστασης θα είναι αρκετά δύσκολη. Όμως αυτή, δίχως αμφιβολίες, συμφώνησε.
Талия и Кирстен успешно перенесли операцию. Малышка чувствует себя хорошо и благодаря ее храброй и жертвенной няне делает свои первые шаги навстречу удивительной жизни.
Η Талия και η Кирстен πέρασαν καλά την εγχείρηση. Το κοριτσάκι αισθάνεται καλά. Χάρη στην θαραλέα και καλό καρτινταντά, κάνει τα πρώτα της βήματα στην καινούρια και θαυμάσια ζωή.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.